Jesaja 11, ons gaan fokus op vers 1 en 2. Maar kom ons lees die eerste 5 verse, dis die profesie van die Messias. Dis redelijk duidelik, dis Jesus, die takkie wat uitspreid. Kom ons lees Jesaja 11, eerstens, vers 1 tot 5. Maar daar sal 'n takkie uitspreid uit die stomp van Isai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Die geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. En dan kan ons blaai na Kolossense 1 toe. Dan met die beskrywing van die Messias in gedagte, lees ons Kolossense 1 van vers 24 af tot by die einde van die hoofstuk. Ons gaan stilstaan by die laaste 3 verse van die hoofstuk. Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblysels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Hom verkondig ons die hom van Jesaja 11, op wie die gees van wysheid en verstand rus. Gaan dit daarmee saam. Sondag 3 lees, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en as 'n ewebeeld geskep, dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, so dat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam met hom in ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Van waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die gees van God weer gebore word. Dit is ook net 'n agtergrond vir vanaand se onderwerp wat nou verder gaan met Bybelse berading. Dis Bybelse berading as 'n proses deur die Heilige Gees. En ek wil net onderstreep
Hierdie is regtig 'n belangrike Bybelse berading oor die algemeen wat ons nou tot die einde van die jaar gaan doen, is regtig 'n belangrike onderwerp, want ons soveel leens daaroor. En die kerk is ingesluk in hierdie leens. En daarom fokus ons nou hierop vir die res van die jaar. So sielkunde en psigiatrie en daarby die kerk is regtig in 'n moeilikheid. Wat betref die leens wat geglo word oor ons samestelling, liggaam, siel en die oplossing van geestelike probleme, selfmoordsyfers is nog steeds aan die klim. Al het sekere sielkundiges al besef, ons maak verskriklik droog met Freud. Die baie van hulle sê deesdae, nee, ons kan nie saamgaan met wat Freud sê nie. Selfs die ongelowiges, sielkundiges. Maar nog steeds maak hulle droog. Maar nog steeds ignoreer hulle die skepper van die siel. Ons byna elke jaar een of ander nuwe naam vir 'n sekere gedrag en hierdie verstoring. Kry nou 'n nuwe naam en dan word die pasiënt, 'n pasiënt word nou in 'n boks gedruk dat hy hierdie en hierdie verstoring het wat gister eers eintlik 'n naam gekry het en abnormaal word normaal en niemand weet meer wat is normaal nie. Hulle is so verward, selfs die die sielkundiges, die professore in sielkunde sê ons weet nie waar nie. Weet nie wat is nou eintlik 'n verstoring en wat nie. Die sogenaamde standaard handboek vir verstorings, geestelike verstorings, die DSM of die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het op 'n stadium homoseksualiteit gelys as 'n geestelike verstoring. En omdat daar druk gekom het van die kultuur af, is dit uitgehaal as 'n geestelike verstoring. En dit wys net vir ons hoe onbetroubaar is hierdie. Dit is so onvas dat selfs ongelowige kenners sielkundige sê, daai standaardwerk moet jy met 'n knippie sout vat. Dit is nie 'n standaardwerk nie, dit kan nie wees nie. En is omdat sielkunde oor die algemeen, God se algemene openbaring en sy spesiale openbaring net ignoreer, en al waar God miskien mag inpas, is hy se hulp vir streshantering. Hulle sielkunde nou, het hierdie monopolie op kennis oor die siel. Niemand anders mag enigiets bysit nie. Hulle weet wat is die siel en wat is die sielse probleme. So herders en leraars van 'n gemeente wat die skepper van die siel se woord moet opswat om siele te lei in die waarheid, mag nie daarby inkom nie. Hulle het nie 'n sê nie. Inteendeel, herders maak net 'n gemors. Ek het 'n oom geken wat gediagnoseer was met depressie in COVID. En hy het na my toe gekom met 'n klomp vrae oor skuldgevoel en sonde in sy verlede, net voor sy dood. En hy het gesê, sy psigiater het hom verbied om met die kerk te praat hieroor. Want die kerk, ouderlinge en predikante maak het altyd net erger. Hoekom? Want ons wil nie die woordjie sonde hoor nie. God hoor nie in die prentjie van die probleme van die siel nie, en daarom bestaan die woordjie sonde nie in sielkunde nie. En as ons dit nie erken nie, as ons nie erken wat ons eintlik 'n groot probleem is, die groot oorsaak van al ons probleme, as ons nie erken dat dit sonde is nie, gaan ons nooit by die oplossing uitkom nie. Die sonde in hierdie wêreld ingekom het, het alles gebreek. En ons moet besef, dis ons probleem, vir ons kan besef, wie ons enigste verlosser is, wat gekom het om sondaars te red. En hy het regtig die probleem kom oplos. So ons gaan vanavond nou net eers kyk na sonde as die groot probleem in ons siele. Dalk het Josef dit laas week al aangeraak, ek was nou nie hier nie. Maar dan gaan ons oor na hoe God het reg maak. En dan gaan ons sien dat regtige berading niks anders is as begeleiding of raad in heiligmaking nie. Die doel is heilig, om heilig te wees voor die Here. So dis 'n proses van verandering vir iemand wat jou uit die Bybel uit raad gee en die Heilige Gees werk met die Bybel. So dis 'n proses van verandering deur die werk van die Gees wat werk met die Bybel. En daarom is berading nie net iets wat sielkundiges en selfs predikante moet doen nie. Ons almal is besig in wese met berading en met disipelskap. Dis wat het is, om mekaar in liefde te vermaan en reg te wys en raad te gee oor hoe ek Godse woord in elke dagse situasie moet toepas. Dis wat wysheid is. Goed, so, eerstens dan die groot probleem. Sonde. Die hele mensdom het saam met Adam in sonde geval en dit het 'n enorme impak gehad op ons mensdom en ons menswees. Wie ons is, ons natuur het verander. Ons het totaal verdorwe geword. Ons is na die sondeval sonder God en daarom sonder hoop, kinders van die toren in hierdie wêreld, sê Efesiërs 2. En dis die probleem in die wêreld. En tog, sielkunde vier die woord heeltemal uit as dit kom by ons geestelike probleme. Freud het gesê die mens moet groot word uit die baba gedrag van Godsdiens, ons het dit nie meer nodig nie en dit is eintlik die probleem. Godsdiens veroorsaak al die mense geestelike probleme. Tog sien ons nou, vanuit die wêreld al hoe meer ateïsties geword het, is daar meer geestelike probleme as vroeër. Maar hy sê, ons het dit nie meer nodig nie, dis die probleem, dit forceer wette op mense af, wat mense laat sleg voel en dan sit ek met die onnodige skuldgevoel. So die oplossing is dat ek ontslae raak van hierdie wet wat oor my hang. Een manier is, net om te sê, dit is nie 'n wet nie, ons interpreteer God se woord anders, of ons sê God se woord is het nie meer relevant nie, of ons vat God net helemaal in die prentjie, dan is daai las van sy wet wat op my rus nie meer daar nie, of so dink ek. Dis die oplossing. Die probleem is nie sonde nie, die probleem is God se wet. En as die probleem God se wet is, dan nog verder is die probleem, wat hy nie besef wat hy sê nie is, die probleem is God as die bepaler van my omstandighede. Dis die probleem. Ons moet hom uitkry. En gewone sekulare sielkunde, maar toch ook baie Christen sielkundiges, skuif die fokus van die mense probleem weg van sonde af na omgewing. En ons weet, God is alomteenwoordig, God is my omgewing. So die probleem vir sielkunde sê, God is die probleem. En hier is ook niks niets nie. Pelagius het in die 4de eeuw hierdie ook duidelik geleer, ons probleem is nie erfsonde nie, ons probleem is slegte voorbeelde. Dis hoekom daar probleme is in die wêreld, want ons kry slegte voorbeelde. So ek slaan my vrou, omdat my pa my ma geslaan het. Ek sukkel om mense te vertrou, want my omgewing waarin ek groot geword het, het nie verhoudings gekweek nie. En die volgende stapje is maklik. Ek is verslaaf aan alkohol, want my omstandighede is nie die beste nie. So die oplossing is, verander die omstandighede, dan verander ons geestelike probleme. En die gevolg is katastrofies vir gesinne, kerke, die samelewing, niemand neem meer verantwoordelikheid vir sy dade nie. Almal raak hierdie getitelde brats. En natuurlik, ons moet nie die baba saam met die badwater uitgooi en sê, omstandighede beteken niks nie. Omstandighede is belangrik en het gee ons begrip, maar is nooit 'n verskoning vir sonde nie. Ons staan in alles altyd in 'n verhouding met God, omdat ons na sy beeld geskep is, en daarom sê Romeine 14 vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself en God rekenskap gee, ons is verantwoordelik, ons moet antwoord gee vir ons dade, al ons dade, maak nie saak wat die omstandighede was nie. Ongelukkig is hierdie, kruip hierdie idee van onverantwoordelikheid, selfs in ons regsisteme in, dat ons 'n moordenaar jammer kry oor sy omstandighede. Daarby, omdat ons almal verantwoordelik is vir ons dade, weet alle mense ook wat God se goeie wet is. Romeine 1 en 2 wys dit vir ons mooi, alle mense het God se wet op hulle hart geskrywe. So as ek teen God se wet leef, dan gaan ek sit met skuldgevoel. Jou gewete gaan jou aankla en as jy dit nie reg hanteer nie, gaan dit net groter en groter spiraal. Die sondeval het ons gewete nog verder ook beskadig, so ons gewete kla ons verkeerd aan. Ons gewete lieg vir ons baie keer oor wat is reg en verkeerd. Hy lieg vir ons oor wat het ons werklik gedoen en dan beoordeel ons gewete ons verkeerd. Ons gewete moet na die sondeval gevoer word met die regte inligting, sodat ons onsself reg kan beoordeel volgens die regte standaard. En dit is net deur die Heilige Gees moontlik. Maar daarby kom ons net nou. Ja, as ons werk met die regte standaard van God se wet vir ons probleme, gaan ons die probleem raak sien vir wat het is en daarom gaan ons sonde sonde noem. Die Bybel praat nie van alkoholisme nie. Die Bybel praat van dronkenskap. Die Here sê jy is 'n dronkaard en 'n sonde. En het klink dalk verskriklik wreed, maar dis juist liefde om dit te sê, want vir hierdie persoon wat in sonde lewe, is die boodskap dat hy in sonde lewe die grootste hoop. Hoekom? Want 1 Timoteus 1 vers 15 sê, Jesus het gekom om sondaars te red. Nie alkoholiste nie. Om sondaars te red. Dis regtig hoop. Jesus is die verlosser van sondes af weg. So daarom kan ek as ek daarom lewe met buitengewone woede-uitbarstings, dan sê die evangelie, Jesus kan my nie net van die skuld daarvan red nie. Jesus kan my red van die sonde self, van die mag van daardie sonde. En as Kolossense 1 vers 27 sê, God wou aan die heiliges bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid, dan wys Christus, dat Christus is die hoop, hy is die normaal. Hy is die normaal, om die hoop om weer normaal in heerlikheid te wees, in verhouding met die Vader. Met ander woorde, as ek sê, alkoholisme het niks te doen met sonde nie, waarvoor hoop ek dan? Want dan sê ek, dis normaal. En het gaan saam met my in heerlikheid wees, as ek heerlikheid toe gaan. Dis hopeloos. Maar as ek sê, Christus is my hoop, hy is die hoop van die heerlikheid, dan sien ek, hy is die normaal, sy woord is die normaal, daarom is sy wet, sy standaard, die normaal wat sê, wat is sonde en wat nie, en sy woord sê, alkoholisme is nie, dis dronkenskap. Maar goed, voordat ons nou by God se oplossing verder kom vir ons geestelike probleme, moet ons net eers sien, wat is dan fout in ons siele of in ons brein, as daar iets fout is, as daar dan 'n verstoring is, wat nou gekategoriseer moet word. Net op daai ding, die Bybel gee nie vir ons daai kategorieë nie. Die Bybel is eenvoudig. Hierdie gebeur met jou, hierdie is hoe ons dit dan moet hanteer. Dis nie eenvoudig in die sin van dit is 'n quick fix nie. Maar die Bybel is eenvoudig oor ons geestelike probleme. So hoef dit nie in 'n klomp kategorieë te gaan inforceer as dit nie nodig is nie. So sekere probleme na die sondeval in ons liggame en siele is baie keer nie in sigself sonde nie. As ons gaan werk met die skrif as standaard, gaan ons sien, baie daarvan is gewoon net om sonde te herbenoem, dat het minder erg klink, maar baie probleme is partymal regtig natuurlike reaksies. Of iets wat regtig fout is met ons liggame. 'N gebreekte been is 'n gevolg van die sondeval. Pyn is 'n gevolg van die sondeval, maar pyn is nie in sigself sonde nie. So, daar's 3 oorsake van sielkundige probleme en hierdie 3 is eintlik maar heeltemal gemeng, want ons is 'n liggaam siel eenheid. So eerstens, daar kan regtige mediese liggaamlike oorsake wees. 'N breingewas het nogal 'n effek op jou emosies en hormone. Dit vat nie jou verantwoordelikheid weg nie, maar die probleem lê daar, dis die oorsaak ons moet daai hanteer. Die mediese dokter gaan dit behandel, dis nie in sigself sonde nie, net so met iets wat dalk oor erflik is, dit pas dalk eerder by omstandighede om ons, of senuwee probleme wat maak dat my sintuie nie reg werk nie, en dan sien en hoor ek goed wat nie daar is nie, en dan dink almal ek's mal, en ek het hierdie vreeslike geestesversteurdheid, dis dalk regtig iets wat net, daar's fout met my senuwee koneksies. En belangrik dan, selfs met liggaamlike oorsake, gaan daar berading plaasvind, want ons is 'n liggaam-siel eenheid. Al die probleme na die sondeval het gewoonlik ook 'n effek op ons siele. Of ons kan sê altyd. Al ons probleme het 'n effek op ons siele. Al is dit suiwer iets wat in my liggaam gebeur het, 'n gebreekte been het 'n effek op my siel. Die tweede oorsaak is ons reaksie op omstandighede. So, omstandighede speel 'n rol. En as die reaksie reg is volgens God se woord, byvoorbeeld om te treur na 'n geliefde se afsterwe, is daar nie 'n sonde wat noodwendig aangespreek moet word nie, en ons in elk geval ook nie as 'n probleem nie. Baie keer sien word kinders behandel vir trauma en die proses van rou word heeltemal weggevat, want hulle kry dan hierdie behandeling en hulle kry dan nie kans om te rou nie. Ons was ander dag by 'n begrafnis waar dogters van in die hoërskool ouderdom se ma oorlede is en hulle het net sonder emosie daar gestaan op 'n stadium, en, want hulle het met hierdie medikasie gesit daar. En hulle het nie kans gekry om te rou nie, om te treur nie. Maar omdat ons so dwaas is, hanteer ons omstandighede baie keer verkeerd. Job het alles verloor, dit was omstandighede. En hy reageer daarop, uiteindelik deur te dink dat God onregverdig is en hy wil nie meer lewe nie, hy vervloek sy geboortedag. Ons sal nou in die boksie gedruk het vanuit depressie gehad. En en daai reaksie op omstandighede, ja, dit was sonde, maar hy het berading nodig gehad oor hoe om hierdie omstandighede te hanteer en God self het vir hom berading gegee. God het vir hom openbaring gegee, sodat hy kan verstaan hoe om sy omstandighede te sien. Die derde oorsaak is natuurlik my eie sonde. Direk my eie sonde. Dawid sou ook met in die boksie gesit het van depressie, omdat hy nie sy sonde reg hanteer het nie, hy het dit nie bely nie. Ons sien dit mooi in Psalm 32. En daar sien ons in elk geval ook, ons siele het 'n effek op ons liggame. Hy sê sy bene is seer, omdat hy nie sy sonde bely nie. En hy sê God het op hom gedruk. Hy was depressed. So wat dan baie keer gebeur is, die liggaamlike simptome wat uitkom as gevolg van 'n probleem in my siel, my eie sonde, die liggaamlike simptome word behandel dat ek beter voel, maar die onderliggende oorsaak van sonde word nie aangespreek nie. En daarom sit party, natuurlik nie almal, ons kan nie almal onder dieselfde kam skeer nie, sit party mense onder antidepressante vir die res van hulle lewe. Die meeste van die tyd is die oorsaak nie liggaamlik nie, maar geestelik met liggaamlike simptome. En nog meer belangrik, ons probleme raak so ingewortel en kompleks dat dit bitterselde net liggaamsaak is. Met my eie onverantwoordelike gedrag vlug ek dalk met nog 'n sonde. En ek smeer skandes toe met nog leuns en nog leuns. En later besef ek, die probleem verdwyn as ek net stil bly. As ek mense begin ignoreer. En dit spiraal nog verder. En uiteindelik word ek regtig, na 2 jaar se spiraal-effek, word ek regtig gediagnoseer met katatoniese skizofrenie, omdat ek myself geleer het, stil bly is die antwoord. Stil bly gaan my probleem wegvat. En dit het 'n effek op my liggaam. Regtig. As hulle sou toetse doen, sou hulle regtig gesien het, daar's dalk hormone wat nie reg is nie. Maar dit is 'n liggaamlike simptoom met 'n siel oorsaak. En omdat ons liggaam-siel eenheid is, kan ons baie keer nie van die buitekant af presies sien wat die oorsaak van hierdie sekere probleem is nie. En daarom gaan ons nooit net die liggaam behandel as het kom by 'n geestelike probleem nie. En al is dit liggaamlik, het ons leiding en raad uit die skrif nodig oor hoe om dit te hanteer tot eer van die Here. Die punt is, daar sonde in ons en om ons, en gevolge van sonde in ons en om ons. Ons het leiding nodig om dit reg te hanteer binne God se raamwerk daarvoor. Sonde is die groot probleem. God kom en herstel die probleem. Hy gee werklike oplossing. En die wonder is, God los ons nie in hierdie gemors nie. Christus is die hoop op die heerlikheid. Hy kom herstel ons weer om ons doel na te kom, om God te verheerlik in alles. Hy is die een wat werklike verandering kan bring, om elke mens volmaak te maak, sê in Kolossense 1 vers 28. En hoe gebeur dit? Wel, deur hy wat praat, deur gewoon net die prediking van Christus self, regtig prakties in die middel van al ons probleme en ons sondes. En vers 28 sê, hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. En daai vermaan is liefdevolle teregwysing uit die woord. Dis niks anders as berading nie. En om elke mens in wysheid te onderrig beteken om mense te leer hoe om God se woord toe te pas in elke lewenssituasie. Weer eens, dis niks anders as berading nie. So prediking moet vol berading wees. Toepassing. So God se metode van berading en verandering begin by behoorlike prediking. Wat vermaan en leer met die doel om ons te verander terug na ons beeldskap, beeld van God te wees. En dis wat daai om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel beteken. Dat ons soos Jesus word, wat ware beeld van God is. En natuurlik gaan dit ook in persoonlike gesprekke gebeur, in disipelskap gesprekke. En het gaan ook nie net een gesprek wees met iemand wat regtig sukkel met sy verhouding, met sy ouers of wat ook al nie. Disipelskap is 'n proses. Berading is 'n hartsveranderende proses. En dis wat Paulus hier ook leer. Om verandering te bring, hou ons aan, verkondig en vermaan en leer. En ons doen dit weer en weer. En die Griekse woordjie vir verkondig, vermaan en leer, wys dit vir ons. Dis in 'n aanhoudende vorm. In die teenwoordige tyd geskryf en dit sê hierdie aksie hou aan en aan. Selfs prediking bring nie onmiddellike verandering nie. Die Here maak ons heilig in 'n proses. En hierdie proses is die proses van daaglikse bekering deur sondes te identifiseer, af te lê en nuwe gedrag op te neem. So Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Die pad van bekering is daar regte genesing. As ons sonde betrokke is, is die pad van bekering, belydenis, bring regtig genesing. Dis die pad van, eerstens, besef en identifiseer sonde teen God en of teenoor iemand anders. Dan moet ek kom by 'n haat en 'n treur, oor my oortreding, omdat ek teen God gesondig het. Ek moet vol berou wees oor hierdie sonde en dit dan gaan bely voor God. Daarby hom moet ek smeek om vergifnis en hy beloof hy gee dit. En dan gaan ek, omdat ek vergifnis gekry het by die Here, gaan ek ook na die persoon teen wie ek gesondig het en ek gaan bely my sonde voor hom. En ek stel enige probleme wat ek veroorsaak het reg. En dan vra ek vir die Here, help my om die nuwe mens op te neem. En dan gaan maak ek planne om dit werklik te doen. Nou, dis 8 stappe en dit is nie, dit gaan nie altyd in daai volgorde gebeur nie. Want dis 'n proses. Dit gebeur voortdurend. Dit gaan oor weke en maande wees om in die regte proses te kom van daaglikse bekering. En hier is ook, hier is belangrik, hier is nie net vir die wat een of ander geestelike verstoring het nie. Hier is vir ons almal. Hier is hoe ons moet werk met sonde in en om ons. So, Ek gaan in elke situasie waarin ek gekonfronteer word met my probleem, gaan sit en ek gaan neerskryf wat het gebeur. Ek en my vrou het beklei oor die toiletsitplek. Wat het ek gedoen? Ek het uiteindelik buite myself kwaad geword, dat ek nie eens kan onthou wat ek gedoen het nie. Ek het al met 'n stoel gegooi. En hierdie goed gebeur regtig. Wat moes ek gedoen het? Ek moes my selfsugtige ideale bely het voor haar en die Here en vergifnis gevra het. Wat moet ek nou doen? Ek moet vergifnis vra, hieroor bid, iemand vra vir hulp, ek moet leer om my vrou lief te hê, ek moet leer om die sonde in die kiem te smoor by die volgende geleentheid as dit opkom. Hoe gaan ek dit doen? Dan gaan ek skryf ek stappe neer. Wat gaan ek doen in daai situasie? Iemand wat sukkel met woede uitbarstings. Berading gaan nie wees. Gaan huis toe en ruk jouself reg. Dit is 'n proses wat regtig lank kan vat. As jy jou broer moet lei in disipelskap, gaan dit geduld verg. En onthou, ons werk nie met simptome nie, ons werk met die hart. So die ou wat werk met woedeuitbarstings, wat lewe met woedeuitbarstings, gaan sy afgode in sy hart moet raak sien. En berading, deel van berading gaan dan wees om dit vir hom te wys. Rie broer, wat beheer jou? As jy so kwaad word, gaan soek in jou hart, dit is regtig harde werk, gaan soek in jou hart, wat beheer jou? Wat dryf jou en motiveer jou om so kwaad te word? Hy moet dit raak sien en dit voor die Here bely, dis die wortelprobleem. En dit geld ook vir verkeerde reaksies op omstandighede, liggaamlike probleme, spesifieke sondes, wat een of ander probleem veroorsaak. Maar nou, 'n ongelowige kan nie heilig word nie. En selfs 'n gelowige kan nie self verander nie. En dis waar die werk van die Gees in berading so belangrik is. Paulus praat in vers 29 van Christus se werking wat in hom werk met krag. En is niks anders as die Gees wat in hom werk, om dryf om sy doel na te kom, sy werk te doen, te arbei en te stry, te doen wat hy moet doen nie. Dis die Gees wat dit in hom werk. So, eerstens, die doel van berading is heiligmaking en die ongelowige kan nie heilig word nie. Want hy is nie in Christus nie. Hy kan nie vir 'n dooie berading gee nie. Efesiërs 2 is duidelik daaroor. 'n Dooie gaan nie Christus se woord sien as wys en goed nie. Dit gaan vir hom slegte raad wees. En daarom het ons die wedergebore werk van die Gees nodig in onsself en ander om behoorlik berading te kan gee die skrif. Dan verder vir gelowiges ook. Paulus sê, dis nie hy wat arbei en stry self nie. Dis die werking van Christus wat in hom werk. Dis die Christus se Gees wat hom dryf. Ons het die Gees nodig om ons gewetens reg te maak. Ons het die Gees nodig om ons te wys op sonde en op Christus se skoonheid. Hy is in staat om ons persoonlikhede te verander. Dis hy is die een wat die vrug van die Gees werk. Dis wat vrug van die Gees beteken. Hy werk dit. Dit waarna elke beradene toe moet werk. Dit is die plek waarby elke beradene wil uitkom, is by die vrug van die Gees. Hy is die een wat die vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons harte kan werk. Hy is die een wat gaan maak dat jy kan groei in selfbeheersing. En is net die Gees wat dit kan doen. Want Jesus sê, hy is die ware trooster. Of die ware berader. Johannes 14 vers 16 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster, of helper, of berader,
in Engels counselor, gee om by julle te bly tot in ewigheid die gees van waarheid. In Jesaja 11, wat ons net nou gelees het, praat van Jesus, die takkie wat uitspreid uit die stomp van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrug dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad, of berading, of counseling, en sterkte, die gees van kennis, en van die vrees van die Here. Dis die gees alleen, wat ware wysheid, verstand, berading, sterkte, kennis en vrees van die Here kan gee. Dis wat ons soek in berading. Dis daarom nutteloos, en daarby ook 'n sondige opstand teen God om berading aan te pak sonder die gees. En te dink, ons gaan hierdie hope handboeke van die wêreld gebruik om hierdie probleem op te los. Die sielkundige wat nie plek het vir gebed en afhanklikheid van die gees nie, is net besig om die beradene verder in die moeilikheid in te lei. Dit gaan waarskynlik tot een of ander welvaart, verdienste welvaart lei, waarvan doen hierdie stappies en voel beter. Natuurlik, die gees kan werk ten spyte van hierdie opstand teen hom, maar hy werk deur middele. En die middele is deur sy woord. Die middele is gebed en prediking, sakramente, gemeenskap van die gelowiges gebruik hy ook. En dis hoekom Paulus onderstreep, hom verkondig ons, wees daai hom, want dis die takkie van Jesaja 11, op wie die gees van berading is, daarom is Jesus ook die berader. Die gees werk deur die verkondiging van Christus, hy werk deur die woord. En daarom is die woord ons lig vir berading, vir al die mense geestelike behoeftes. So as ons nou die res van die jaar na die verskillende aspekte van die mens en ons geestelike probleme gaan kyk, is dit krities om te verstaan dat hierdie nie iets is wat in die sielkunde klas hoort nie. Hierdie hoort op die preekstoel. God is die skepper van die siel, Christus is die berader, die gees word die gees van berading genoem. Sy woorde het die doel om ons te verander, om vol te word, om weer volwassenes te wees, waartoe die Heer ons geskep het om te wees. Sy woord en gees het alles te doen met ons samestelling en ons geestelike probleme. En daarom moet ons dit ook doen in totale afhanklikheid en gebed, dat die gees ons in die volle waarheid sal lei in hierdie baie belangrike veld.